ዝመጽእ ዘሎ ሓሙስ ዕለት 17 ታሕሳስ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ሮማ ናይ መላእ መናብርቲ ጥበብ ተማሃሮ ምስ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስነቶም ኣብ ዝመርሕዎ ጸሎተ ዘሰርክ ክሳተፉን ምእዳን ቅዱስ ኣቡና ክቕበሉን ምዃኖም ክሕበርን ከሎ ቅድሚ እትርክብ እዞም እተማሃሮ መናብርቲ ጥበብ ነዚ ርክብ መቀራረቢ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ምስሊ ናይ መንበረ ጥበብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ሓባር ናይ ሳልስቲ መደብ ጸሎትን ኣስተንትኖን እትማሊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝጀመሩ ተረጋጊጹ። እዚ ናይ ተማሃሮ መናብርቲ ጥበብ ናይ ሳልስቲ መደብ ጸሎት ብናይ ስርዓት ኣምልኾን ስነ ስርዓት ቅድሳት ሚስጢራትን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ፍራንሲስ ኣሪንዜ ዝመርሕዎ ምዃኖም ክንገርን ከሎ ብዛዕባ እዚ ናይ ጸሎት መደብ ኣመልኪቶም ኣብ ሮማ ናይ ሉምሳ መንበረ ጥበብ መንፈሳዊ መራሒ ኣባ ፓውሎ መርኩቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እዚ ዓይነት ናይ ጸሎት መደብ ብተማሃሮ መናብርቲ ጥበብ ሮማ ንናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መቀራረቢ ተባሂሉ ኣብ ሳልሳይ ሰንበት ዘምጽዓት ዝካየድ ምዃኑን ለብዘበን ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ናይ ሮማ መናብርቲ ጥበብ ምስ ናይ ኣፍሪቃ መናብርቲ ጥበብ ዝተጀመረ ዝፍጸም ዘሎ ምትሕብባር ዘተባብዕ ምዃኑ ኣረዲኦም ፍጹም ጥበብ እግዚኣብሔር እዩ ፍጥረት ሰብ ትምህርቲ እዩ ዝቐስም እቲ ጥበብ ድማ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝቕበሎ ናይዚ ሓባር ምልክት ድማ እታ ቅድስቲ መንበረ ጥበብ ዝኾነት ናይቲ ፍጹም ጥበብ ሰብ ኮይኑ ናባና ዝወረደ እግዚኣብሔር እኖ እያ። ተማሃሮ ሓቂ ኣብ ምድላይ ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ከተሰንዮምን እዛ ናይቲ ፍጹም ጥበብ ምልክት ዝኾነት መንበረ ጥበብ ቅዱስ ምስሊ ኖና ማርያም ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዑደት ከም እትገብር ገሊጾም።